së ndëruar për shëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në këtë emision e vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titull kryesor. A do të ndalohet përdorimi i TikTokut në Kosovë? Në edicionin e radhës të podcastit Flasim, do të diskutojmë për lodhjen kronike. Kurse nga Shkupi sjellim një kronik që flet për numrin e vogël të vaksinimit të fëmijëve. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano konfirmoi se në takimin e ri të nivelit të lartë të dialogut mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë në anën të ditës, do të jetë miratimi deklaratës për të pagjeturit dhe do të paraqitet drafti i parë i statusit për themelimin e asocionit të komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić me 2 maj në Bruksel në ndërmjetësimin e zyrtarëve evropian. Stano nuk deshi të komentojë kritikat e bëra nga krevet shtetëror për zgjedhjet lokale që u mbajtën me 23 aprill në veritë e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Ai po ashtu nuk komentoi as ankesat e paraqitura nga Beogradi lidhur me nisjen e procesit të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ne kemi diskutuar për këtë çështje gjerësisht para 2 ditësh. Mund të përsërisë se ne nuk i komentojmë deklaratat e palëve, por presim që ata të përqendrohen në zbatimin e obligimeve që kanë para tyre. Presim që të martën të kemi vazhdimin e dialogut që është platforma e vetme për diskutim, ka thënë Stano. Takimi do të përqendrohet në zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve, si pikë para agjendës do të jetë miratimi i deklaratës për të pagjeturit. Pika e dytë do të jetë paraqitja e draftit të parë të statutit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas këtyre dy temave do të shihet se sa mund të diskutohet dhe për çka tjetër, tha Stano. Takimi i 2 maj do të zhvillohet në kohën kur Kosova ka akuzuar Serbinë se ka shkelur marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve të arritur më herët gjatë këtij muaji. Serbia ka votuar kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, pavarësisht se me marrëveshjen drejt normalizimit është zotuar se nuk do ta pengoj Prishtinën që të antarësohet në organizatat ndërkombëtare. Po ashtu zyrtarët nga Beogradi kanë paralajmëruar se do të aplikojnë masën e reciprocitetit ndaj shteteve që nuk respektojnë integritetin e saj territorial.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Si stam edhe më lartë, autoritetet në Kosovë ka nisur të diskutojnë çështjen e përdorimit të aplikacionit TikTok. Këtë aplikacion që kryesisht e përdorin të rinjët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja e kanë ndaluar se përdoruari. Zyrtarët në Kosovë thonë se edhe Kosova duhet të veprojë njëjtë si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. E dëgjojmë raportin në vazhdim. TikTok është aplikacioni popularizuar për shpërndarjen e videove të shkurtra kompania AM e së cilës ByteDance e ka bazën në Kinë. Në vitin 2021 TikTok është shpallur aplikacioni më i shkarkuar në botë, përdoret nga të gjitha moshat, por të rinjt janë shënjestra kryesore. Kjo ka rritur shqetësimet për sigurinë e tyre çdo ditë më shumë. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadane, kanë ndaluar përdorimin e këtij aplikacioni në pajisjet qeveritare për shkak të dilemave se TikToku mund të ndajë të dhënat e përdoruesve me qeverinë kineze. Ekspertët e fushës në Kosovë thonë se Kosova duhet të ndjek hapat e SBA-s dhe BE-s lidhur me TikTokun, pasi që pajisjet dhe aplikacionet kineze mund të jenë rrezik potencial për të dhëna. Shqetësime nëse instalimi dhe përdorimi i aplikacionit të TikTokut në telefonat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës paraqet rrezik për sigurinë shtetërore, janë ngritur nga Komisioni Parlamentar për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes të martën me 26 prill gjatë raportimit të komisioneres së Agjencisë së Informimit dhe Privatësisë Krenare Sogojeva Dërmaku.
Gjatë raportimit në kuvend gjatë kësaj vave, janë pyetur nga njëri prej deputatëve të Komisionit për Siguri lidhur me rrezikun që mund të ofrojë platforma TikTok dhe mundësinë e ndalimit të kësaj platforme, konkretisht mos të bëjnë nga ana e shtetarëve të Kosovës. Agjencia në bazë autorizimeve ligjore që ka, është një prej aktorëve që mund të iniciojë një vlerësim dhe analizë sigurisë këtij aplikacioni.
Ajo shtoi se analizat dhe vlerësimet më pas duhet t'u dërgohen institucioneve të larta të vendit, kuvendit dhe qeverisë, të cilat, siç thot ajo, janë instancat që vendosin nëse TikToku do të ndalohet ose jo. Driart Elshani, ekspert i sigurisë kibernetike, thot për Radio Evropa e Lirë se të dhënat e platformës TikTok ruhen në Kinë. Sipas tij ekziston shqetësimi se këto të dhëna mund të ndahen me autoritetet kineze.
Mendoj se Kosova duhet të bëjë njëjtë sikurse aleatët e saj dhe të marrë hapa, domethënë në këtë drejtim dhe ta përcjellë domethënë këtë temë, sepse ka shqetësime domethënë për sigurinë kombëtare në rast se të dhënat që ruhen në platformën TikTok ndahen me autoritetet kineze. Dhe rjedhimisht duhet të veprohet me koherencë me SBO-n dhe me Bashkimin Evropian.
Mentor Hoxha, i drejtuesi i Organizatës për Siguri Kibernetike dhe Privatësinë e Kosovë, thot se gati në të gjitha të dhënat që individet ruajnë në telefonat, celulari, pjesa më e madhe aplikacioneve kanë qasje në to. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se çfarë mendoni lidhur me platformën TikTok, nëse u a ka dhënë ndonjë sugjerim ose rekomandim zyrtarëve të institucioneve lidhur me përdorimin ose jo të kësaj platforme. Deri në publikimin e këtij teksti përgjigje nuk ka marrur. Ende nuk dihet nëse një vendim eventual për ndërprerjen e përdorimit të TikTokut nga autoritetet e Kosovës do të vlente vetëm për pajisjet e institucioneve shtetërore e publike apo për të gjithë pa dallim. Por Sogojeva Dërmaku shprej mendimin se Kosova nuk do të veprojë ndryshe nga vendet si SBA-ja dhe BE-ja.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Organizata ndërkombëtare UNICEF ka bërë të ditur se Maqedonia e Veriut ndodhet në fund të listës sa i takon vaksinimit të fëmijëve. Nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut theksojnë se kjo është si rjedhdoi e fushatës kundër vaksinimit, e cila promovohet në rrjetet sociale duke dhënë në dyshim cilësinë e vaksinave. Prindrit druajnë nga shfaqja e pandemive si rjedhoi e shkallës së ulët të vaksinimit të fëmijëve. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në bazë të raportit të fundit të UNICEF-it, Maqedonia e Veriut zë vendin e dytë në botë për nga numri i fëmijëve të cilët nuk kanë pranuar asnjë dozë të vaksinës që nga lindja e tyre. Në këtë raport theksohet se përdallim nga trendet botërore që në zonat e pazhvilluara dhe ata të varfra është numri më i madh i fëmijëve të pavaksinuar. Në Maqedoninë e Veriut numri i fëmijëve që nuk kanë pranuar asnjë dozë të vaksinave është në mjediset urbane. Maqedonia e Veriut përsa i përket përfshirjes së vaksinimit të fëmijëve ndodhet në nivelin e njëjtë me Bosnjë-Hercegovinën dhe Kirgistanin. Nga Ministria e Shëndetësisë theksojnë se mbeten të fokusuar në promovimin dhe edukimin e vazhdueshëm përsa i përket përfitimit nga vaksinimi, siç janë fushatat e përbashkëta me UNICEF-in dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Nga Instituti i Shëndetit Publik theksojnë se në nivelin e ulët të përfshirjes së vaksinimit kanë ndikuar fushatat kundër vaksinimit e cila promovohet në rrjetet sociale, duke vënë në dyshim cilësinë e vaksinave.
Njerëzit më shumë i besojnë portaleve të ndryshme dhe OJT-ve të ndryshme sa që i besojnë shkencës dhe ligjit. Problemi është edhe të mos sankcionimi. Çdo familje duhet të sankcionohet nëse nuk e vaksinon fëmin. Është tek bedia e familjes, do thotë, kjo është një faktor i rëndësishëm.
Thot për Radio Evropa e Lirë Shaban Mehmeti, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik. Nga Organizata Botërore e Shëndetësisë theksojnë se duhet gjetur modalitete që të përfshihen në sistemin e imunizimit fëmijët që kanë anashkaluar terminet për marrjen e vaksinave. Prindrit që janë kundër vaksinave nuk dëshirojnë të flasin para medjave. Ata në rrjetet sociale kryesisht mbrojnë qëndrimin se vaksinat janë me cilësi të dyshimt. Përderisa prindrit që me rregull kanë vaksinuar fëmijët e tyre thonë se janë të shqetësuar për shkak të numrit të madh të fëmijëve të pavaksinuar, pasi në këtë mënyrë mund të shfaqen pandemi që do të mund të prekin dhe fëmijët e tyre. Ivana Nikolovska, nën e një djali 4 vjeç për Radion Evropa e Lirë, thot se të birin e ka vaksinuar me të gjitha vaksinat dhe në asnjë moment nuk ka pasur dilemë për sa i përket cilësisë së vaksinave. Për të është e pa kuptim që ndrimi në anave kundër vaksinave duke e ditur, si që thot, se vaksinat arritën të shërënjohsin më shumë së mundje që ishin fatale në të kaluarën.
Jazgu vaksinirëf mojo cinot si të vaksini ka kushtu dhe shese...
Unë gjallin time kam vaksinuar me regull me të gjitha vaksinat, pavërsisht se disa u përputhen me periudhën e pandemis. Besoj se me vaksinat parandalohen më shumë së mundje dhe falemderim vaksinave, gjallin nuk u prek as nga fruhti dhe së mundje që i kalonin të kaluarës, por ja tani ato shfaqen për fat të keq siç janë morbilit në kopsht ku shkon dhe i mbir. Disa së mundje që tashmë janë shërënjohur plotësisht për fat të keq, tek ne sërish kthehen pikërisht për shkak të prindërve që janë kundër vaksinave, thot Ivana. Në raportin e UNICEF-it theksohet se gjatë pandemisë së COVID-19 në të gjitha vendet e botës ka shënuar rënje në niveli i vaksinimit të fëmijëve, si rrjedhoje presionit në sistemin e shëndetësisë për kanalizimin e resurseve për imunizim me vaksinën kundër COVID-19, mungesa së punonjësve shëndetësor dhe izolimi gjatë karantinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në edicionin e radhës të podcastit Të Flasim, do të diskutojmë për lodhjen kronike. Psikologja Fiona Muaxheri na tregon pse dikush përballet me këtë lodhje dhe si mund të menaxhohet. Ju ftojmë ta dëgjojmë në vazhdim këtë rubrikë.
Apo përballeni me lodhje emocionale? Apo ju duket që keni një zbrasti brenda vetes? Ndoshta edhe keni humbur kënaqësinë në aktivitetet që dikur i donit. Jeni të pafuqishëm, ndiheni të bllokuar. Nëse po, ndoshta po përballeni me lodhje kronike. Unë jam Krenoare Cubolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit Të Flasim do të diskutojmë se çfarë është lodhja kronike, çfarë shkakton, si na dëmton dhe si ta shmangim nëse mundemi. Organizata Botërore e Shëndetësisë po e përshkruan lodhjen kronike si dukuri profesionale dhe jo smundje apo komplikim shëndetësor. Lodhja kronike përshkruhet si sindrom që rezulton prej stresit të madh të punës, i cili nuk është i menaxhuar mirë. Si fenomen, kjo lodhjeje është përmendur më shumë në kohën e pandemisë së koronavirusit. Atëherë kur njerëzit është dashur të mbajnë punën për të përshtaten me mënyrën e re të punuarit, besat të jetuarit, ka qenë edhe presioni për ruajtjen e shëndetit, për veten, për familjarët, një ngarkesë e jashtëzakonshme. Një anketë realizuar nga Instituti American Future Forum në shkurt të këtij viti, prej më shumë se 10.200 respondentëve që kanë qenë punëtor në gjithë botën, 42% kanë raportuar këtë lodhje kronike. E për të diskutuar në këtë temë, e ftuar këtë herë është Fiona Muaxheri, psikologe angazhuar në klinikën Empatia. Fiona, do të flasim për lodhjen kronike, atë që në gjuhën angleze njihet si burnout.
Burnout është një gjendje e lodhjes emocionale, fizike dhe mendore, e shkaktume prej një stres afagjat në punën tonë, kështë që po është ajo fjala kronike që e bën diferencën prej një lodhje të zakonshme, prej ndë një jave të ngarkuar, apo që ka do qoftë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se lodhja kronike rezulton prej stresit madh të punës, i cili nuk është i menaxhuar mirë. Çfarë do të thotë mos menaxhimi mirë i stresit?
Burnout nuk ka të bëj vetëm me mos menaxhim apo me keq menaxhim të stresit, por ka të bëj edhe me faktor tjerë që janë jashtë kontrollit tonë, që quhen ndryshe edhe faktor rrezikues, ndërta bëjnë pjesë orë të gjata të punës, punës, përgjegjësitë më dha, pritjet jo reale, një kulturë toksike në punë, ndjenjë frikës në vendin e punës, pritjet për të ofruar një performancë së lartë kur burimet janë pamjaftueshme, dekurajimi përdorimit të përfitimeve të punonjësve, për shembull përdorimi i pushimeve me pagesë, pritja e perfeksionizmit apo edhe kompenzimi i orës. Domethënë janë çdo faktorët e jashtëm që dalin jashtë kontrollit ton, që e bojnë përjetimin e burnout e jo domosdoshmërisht mbetet vetëm te keq menaxhimi ynë i stresit.
Po, nëse nuk është sëmundje, a shkakton probleme në shëndet një lodhje e tillë për një kohë gjatë?
Po, është shumë e rëndësishme të trajtohet nëse ne e shohim që jemi duke përjetuar burnout, për shkak që mund të ketë dëme afatgjata, qoftë në shëndetin ton mendor apo edhe ato fizik. Te shëndeti mendor, prej përjetimit të burnout mund të përjetojmë edhe depresion, ankth apo çrregullime të tjera të shëndetit mendor, ndërsa sa i përket shëndetit fizik mund të përjetojmë çrregullime me gjumin, përdorim të tepër të substancave narkotike, alkool, duan, diabet, sterilitet mashkullor, kolesterol i lartë, sëmundje të zemrës, obezitet edhe të ngjashme.
Si mund ta identifikoj dikush vetën apo ta identifikojmë dikë tjetër se është duke u përballur me lodhje kronike?
Atëherë disa prej simptomave që ndonjëri prej nesh është duke përjetuar burnout, përfshin një lodhje emocionale, është një ndjenjë shterjes edhe zbrazësisë qoftë nga burimet tona emocionale apo fizike, është një farë ndjenjë shkëputjes edhe mos angazhimit në punë apo aktivitete të tjera që dikur ishin aktivitete të këndshme për ne, është një farë zvaritje e detyrave edhe kërkimi kohës më tepër sesa në të kaluar për me përfunduar detyrë, është një ndjenjë dyshimi, ndjenjë pafuqishmërisë dhe bllokimet, ndjenjë e reduktuar e arritjes, domethënë ndjehemi sikur përpjekjet tona janë perfektshme, të pavlerësuara apo nuk ka çfarë bëjnë ndonjë ndryshim, përfshin simptoma fizike si dhimbje koke, stomaku, probleme me gjumë, pastaj është rënje produktivitetit, rritje e nervozizmit edhe e negativitetit, ku na ndjehemi më negativ edhe më nervoz se sa ditëve të zakonshme, është një ulje e kënaqësisë në punë, ndje më pak të kënaqur ose më pak të përmbushur në aktivitetet ose punë të tjera, edhe tjetra është ndjenja e mbingarkesës, ndjehemi sikur kemi shumë për me bu, po burimet apo koha nuk është e mjaftueshme për mi realizu krejt ato.
E pashë disa kanë të vështirë të bëjnë ndallimin në mas lodhjes kronike dhe depresionit, e cilat simptoma i kanë të ngjashme e cilat jo?
Atëherë është e vërtetë që burnout edhe depresioni e kanë një mbivendosje të simptomave, të tilla si lodhja, mungesa motivimit edhe një ulje e produktivitetit. Por çka e bën diferencën janë shkaktorët. Zakonisht te burnout kryesisht janë shkaktorët që lidhen me stresin në vendin e punës, ndërsa te depresioni janë edhe shkaktorët e tjerë që lidhen edhe me aspektet të tjera të jetës. Mirë, po nëse e vendosim në një nivel tjetër, për me e bo diferencë në mes burnout edhe depresionit, nëse mundohemi me hek një burim të stresit në jetën tonë edhe shohim që ajo është në abo me undje më mirë, atëherë shansat që jemi të përjetu burnout e jo depresion janë shumë të mbaja.
Po a mund të ngatrohet lodha kronike dhe me gjendje tjera emocionale ose edhe të karakterit të një personi?
Është edhe një tendencë që me ngatru burnout edhe me dembelizmin apo përtacin, mirë po është një diferencë e madhe që i ndonë këto të dyja. Për shkak që burnout zakonisht ka të bëjë me një lodhje emocionale, fizike dhe mendore, po që shkaktohet prej një stresi të stërgjatur edhe lidhet me punën, nuk ka të bëjë me gjërat tona të brendshme internale, nuk është një zgjedhje apo nuk është një mungesë motivimi, por është rezultati një stresi të vazhdueshëm. Ndërsa kur flasim për dembelizmin apo për tacin, zakonisht është një zakon apo një shprehi që na e krijojmë dhe kemi një mungesë të motivimit apo përpjekjeve për me i realizu detyrat tona të përditshme. Edhe pse burnout zakonisht mundet me dërgu në ndjenjë të dembelizmit, mirë po është e rëndësishme shumë me kuptu shkaktarin rëndësor të këtyre ndjenjave edhe me i trajtu ato në përputhje me rrethonat.
A keni një pacient që vuajë nga lodhja kronike?
Zakonisht edhe pse burnout është tepër i zakonshëm në jetën e përditshme, për ata edhe preferuat që me ndjek ndoshta edhe seanca psikoterapike për shkak që ndihmojnë jo vetëm me i trajtu, me dalë prej asaj gjendje apo përjetimit të burnout, po edhe me na ndihmu neve me kriju mekanizma mbrojtëse veç mos me armu në ato në atë gjendje në të ardhme. Do më thonë me kriju mekanizma mbrojtëse edhe mënyra të menaxhimit më të mirë, një reziliencë nëse mundem më thonë.
Po, çfarë përshtypje ke, është e mbivlerësuar apo është e nënvlerësuar si tem çështja e lodhjes kronike?
Okej. Okay. Atëra burnout po mendoj që është një përjetim që mundet me pas shumica e njerëzve. Ka njerëz që për fatë mirë është të kriju një vedije në vendin tonë, ku njerëz po kërpojnë ndihmë prej profesionistëve të shëndetit mendor për çfarëdo çështje që është tu i shqetësu, qoftë punë, familje, çka do kohë, po prapë se prapë mendoj që duhet me urit vedia hala ma shumë e kuptu njerëzit që jo vetëm qëgullime madhore të shëndetit mendor kërkojnë ndim prej profesionistëve të shëndetit mendor. Ndështa ndë njëherë veç një stres i vogël në punë, një situatë e pakëndshme që ka do koftë është e mirësuar dhe një seancë psikoterapeutike.
Besoni se është zgjidhje ndrimi i vendit punës për t'ju shmangur kësaj lodhje?
Okay, atëherë për parandalimin e burnout, zakonisht vjen një efort reciprok edhe prej kompanisë edhe prej punëtorit për me mbajtë një mirëqenje të shëndetit mendor. Jo domosdoshmërisht nëse ndran vendin e punës nuk e me përjetu burnout, po jo në disa gjëra të cilat neve na ndihmojnë që me parandalu. Më thonë, jo dhe më zëshmërësht, nuk kemi me përjetu burnout nëse e ndrojnë vendin e punës, po qka mundemi me po, është me u kujdes që ndështa me trajtu nëse jemi duke përjetu, ose me u kujdes që vetëm mos me u përbalë në tarmën. Qka mundemi na me po, është me marë pushime, qofsh në ato pushime të shkorta brenda ditës, ecje deri në dyqan, zgjatje, apo qka do kohë që neve në ndihmëm me dalë pak prej rutina zitore, apo qofshin edhe pushimet një ditore, dy ditore, javë ore, që pasaj ndihmon edhe mu rigrupu kur kthehet me kolegët. Mirë po, jo çdo kush ka mundësinë me marrë ndoshta pushime të gjata, prandaj është e rëndësishme që vetëm ja përkujtu vetes që jo çdo gjë na kemi në kontrollin ton, edhe na nuk mundemi me ofru zgjedhje për gjithçka. Është e rëndësishme me bëu aktivitete që neve na japin ndjenjë sigurisë, me identifiku persona të cilët na besojnë që shqetësohen për mirëqenien ton, edhe më komunikojnë ndjenjat edhe mendimet tona. Edhe që ka mundet me ndimu, është me mbajt një ditar të ndjenjave dhe mendimeve, që kjo tani në ndimon eve me identifiku që se që ka përna shkakton, dhe automatikisht mundet me në ndimu që ndështë ta më mbroj për që ati shkaktare. Tjetra që ka mundet me ndimu parandalimin e burnout, është me vendosë kufi në mes jetës e punës edhe jetës personale. Qësh mundet me bo këta, është për shamu duke e caktu një orë kur përfundan puna jonë edhe me u mundu që mos me i kontrolu e-mailat basë të orarit punës, pos me i kontrolu e-mailat kur jemi në pushime apo gjatë vikendeve. Gjithashtu edhe vetë kujdesi është shumë i rëndësishëm, që shmundemi me bo këta, është duke identifiku aktivitete që neve na ndihmojnë me u relaksu edhe me u qetësu, çka do kufshin, ushtrime, vallëzim, këndim, ecje, çka do kufshin që për neve na bën më ndje ma mirë. Rëndësishme është me i përcaktu detyrat me rëndësi primare, nëse mundemi me thonë, edhe që mundemi me bu këta, është duke i ndonë në hapat të vegjel, në mënyrë që na mos me undi të mbingar kuar për detyrave, me kërkum bështetje, që rëtseka mundet me qenë ndoni familjar, për nëse shenë që është e pa përbalushme për ju, atëherë ju inkurajon që të kërkani edhe ndim prej profesionistëve të shëndetit mendor. Gjithashtu është e rëndësishme edhe me tentu me kriju një stiljetisës të shëndetshëm, që përfshin kjo, përfshin një gjëmë të regullt, ushqim të shëndetshëm edhe ushtrime apo aktivitet fizik regullisht, në që me rujt edhe shëndetin fizik edhe atë mendor.
Shambuj, shumë të mirë për në aspektin e punëtorit, po, çka do të bëjnë institucionet punëdhënse? Si duhet kujdesen ata për mirëqenjen e punëtorve të tyre?
Okay, atëherë kompani zakonisht e kanë përgjegjësi, mu siguru që punojnë se tëre janë të shëndetshëm edhe produktiv. Që mundën me bo, ata është me promovu një ekuilibër punë dhe jetë personale, është mjë ndimu punëtove me menaxhu nga arkesën e punës, duke u sigurua që ata të mos mbi ngarkohen me detyra apo me përgjegjësi, mi ofru mbështetje, mi validu ndjenjat me kuptu ndoshta që një detyrë mundet me qenë ma e vështirë ose ma ngarkesë për një person si sa ndo një person tjetër, mundet me bo duke kriju një des pune pozitiv, e cila ndimon në ulljen e stresit edhe automatikisht në parandalimin e përjetimit të burnout. Gjithashtu edhe një pjesë tjetër është mi inkuraju pushimet. Qofshin ato që receka ma heret, pushime gjatë ditës ku personat munden me nda paku për vetën që me i rimbush baterit për pjesën e mbetur të ditës, apo edhe pushimet e gjata javore, pushime gjatë vikendit e tjera, që mundet tjetër me ndiku, jo në investime në trajnim, dhe më thonë një ofru mundësi me mbaj trajnime edhe mund zhvillu personalisht edhe profesionalisht në mënyrë që ata mundi të vlerësum, të angazhum edhe kjo mund të ndimaj në parandalimin e burnout.
Po si vendon jo, a në të mjaftueshme nismat e disa kompanive që të apaguajnë punëtorve shkuarje në për palestra, të aheqin shpenzimet nga shtëpia deri në punë edhe të ngjashme, apo duhet bërë më shumë në mirëqenjen e punëtorve në aspektin emocional?
Çdo nisp sa do e vogël që është, është për mu vlerësu. Pastaj varet edhe prej punëtorve që janë aty, kushte që ka kompania me i ofru, po si do qoftë çdo përpjekje ma e vogël që mi ofru kushte ma të përshtatshme, punëtorve është më se e mirëse ardhur edhe besoj që është për me u vlerësu.
Edhe e fundit, po ndoshta edhe më e rëndësishmja, a mund t'i jepet fund lodhjes kronike apo vetëm duhet të mësohemi ta menaxhojmë?
Okay, atëherë është pak e vështirë, ndoshta e pamundur mendoj që me eliminu komplet sidukuri, normal, krimi mekanizmave mbrojtës, krimi një rezilience normal që ka me ndimu personin që mos me përjetu burnout në të ardhmen. Kështu që nuk e që mundemi me eliminu krejt, po mundemi me spej edhe ndoshta me ditë me menaxhu ma mirë herave të ardhme. Duke vendosur kufi.
Duke vendosur kufi. Po pastaj kufin janë individual në bazë të ambicieve, karakterit e të ngjashme.
Po, pikresht. Është rëndësishme personi me ditë se çka po dojnë prej jetës vetë, çka po përfiton prej punës. A mendon personi që stresi edhe ngarkesa është e nevojshme për zhvillimin e tij profesional, do të thonë kjo varet komplet prej vlerave, parimeve, qëllimeve që ka personi.
Vendosini kufijin tuaj për të mos rrezikuar shëndetin, pushoni, nëse mundeni, tentoni të bëni balancën mes jetës personale dhe asaj profesionale dhe merruni me një aktivitet që ju pëlqen. Lodhja kronike mund të jetë shumë prezente sot, por ndoshta në të ardhmen edhe mund të bëhet më mirë. Mund të jetë që pikërisht këto dhëna edhe kjo atmosferë do të shërbejë si një zile zimi për krijim të një ambienti më të mirë në vendet e punës. Deres që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të flasim, edicione tjera do të mund t'i dëgjoni në blogarit tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Së nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu, për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.